Esra bók, sjöundi kafli. Eftir þessa atburði á valdatíma Artaxerxesar Persakonungs hélt Esra af stað heimleiðis. Esra var sonur Seraja Assarjasonar, Hilkíasonar, Sallumsonar, Sattókssonar, Ahítúbsonar, Amarjasonar, Assarjasonar, Merajótssonar, Serhjasonar, Ussisonar, Búkisonar, Abísuasonar, Pínihassonar, Eleasasonar, sonar Arons æðsta prests. Esra þessi sneri heim frá Babylon. Hann var ritari, vel að sér í lögmáli Móse sem drottinn Guð Ísraels hafði gefið. Konungurinn veitti honum allt sem hann óskaði að því að hönd drottins guðs hans var yfir honum. Hópur Ísraelsmanna, þar á meðal prestar, levítar, söngvarar, hliðverðir og musteristjónar, fór með honum upp til Jerúsalem á sjöunda stjórnarári Artaxerxesar konungs. Esra kom til Jerúsalem í 5. mánuði sjöunda stjórnarárs konungs. Hann hafði ákveðið að halda frá Babylon fyrsta dag fyrsta mánaðarins og hann kom til Jerúsalem fyrsta dag fimmta mánaðarins þar sem gæskurík hönd Guðs hans var yfir honum. Enda hafði Esra einbytt sér að því að rannsaka lög drottins, framfylgja þeim og kenna Ísraelsmönnum lög og rétt í Ísrael. Tilskipun konungs. Hér fer á eftir afrit þeirrar tilskipunar sem Artaxerxes konungur fékk Esra, presti og fræðimanni, sem var fróður boður drottins og lög sem hann hafði gefið Ísrael. Artaxerxes konungur konungana sendir kveðju Esra presti sem fróður í lögmáli Guðs himinsins. Hér með lýsi ég yfir. Allir sem eru af þjóð Ísraels í ríki mínu, þar með taldir allir prestar og levítar sem vilja, skulu fara með þér til Jerúsalem. Þú ert sendur af konungi og sjö ráðgjöfum hans til þess að kanna aðstæður í Júta og Jerúsalem samkvæmt lögmáli Guðstíns sem er í hendi þér. Einnig átt þú að hafa með þér silfur og gull sem konungur og ráðgjafar hans hafa gefið Guði Ísraels sem á sér bústað í Jerúsalem. Ennfremur átt þú að taka með þér allt það silfur og gull sem þú kannt að fá frá skattlandinu Babylon, ásamt þeim gjöfum sem þjóðin og prestarnir leggja fram að frjálsum vilja til hús Guðs síns í Jerúsalem. Fénu skalti því verja samviskusamlega til kaupa á nautum, hrútum og lömbum og til kaupa á kornfórnum og dreipifórnum sem síðan skuli bornar fram á altari hús Guðs ykkar í Jerúsalem. Þar sem þá er eftir af silfrinu og gullinu skalt þú og bræðu þínir nota eins og þið álítið rétt og í samræmi við úrskurð Guðs ykkar. Áhöldin til guðsþjónustunar sem þér voru fenginn skalt þú afhenda fyrir auglíti Guðs í húsi hans í Jerúsalem. Annars sem þörf kann að vera fyrir í húsi Guðs þíns og þú þarft að kaupa, skalt þú greiða úr fjárhyslum konungs. Ég, Artaxerxes konungur, skipa hér með öllum féhirðum í skattlandinu handan fljótsins. Allt sem Esra prestur sem fróður í lögmáli Guðs himinsins fer fram á, skal greitt honum að fullu. Allt að 100 talentur silfurs, allt að 100 kór kveitis, allt að 100 böt víns, allt að 100 böt olíu og ómælt salt. Allt sem Guð himinsins krefst skal af kostgefni látið húsi Guðs himinsins í té, svo að reiði hans kom ekki yfir ríki konungs og svona hans. En fremur tilkynist ykkur. Ekki er heimilt að leggja skatta, gjöld eða tolla á neinn prest, levíta, söngvara, hliðvörð, musteristjón eða aðra starfsmenn við þetta hús Guðs. En þú, Esra, skalt samkvæmt lögmáli Guðs þíns sem er í hendi þér, skipa dómara og lögfróðamenn til að dæma í málum þjóðarinnar allrar í skattlandinu handan fljóts. Allra þeirra sem þekkja lögmál Guðs þíns. En þeim sem ekki þekkja lögmálið eigi þið að kenna það. En hver sem ekki breytir í öllu eftir lögmáli Guðs þíns og lögmáli konungs skal leiddur fyrir rétt og dæmdur til dauða, útlegðar, sektar eða í fangelsi. Lofaður sé drottinn Guð feðra okkar. Hann blés konungi öllu þessu í brjóst svo hann gæti gert hús drottins í Jerúsalem veglegt. Hann hefur veitt mér hilli konungs og ráðgjafa hans og allra hinna voldugu hirðmanna konungs. Þar sem hönd drottins Guðs míns var yfir mér, jókst mér svo áræði að ég safnaði saman höfðingjum Ísraels til þess að fara heim með mér. Konungurinn veitti honum allt sem hann óskaði að því að hönd drottins Guðs hans var yfir honum. Hópur Ísraelsmanna, þar á meðal prestar, levítar, söngvarar, hliðverðir og musteristjónar, fór með honum upp til Jerúsalem á 7. stjórnarári Artaxerxesar konungs.